Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Nis fushata 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit. Obama bën publik fondin antiterrorizëm. Putin dhe Hollande diskutojnë për Ukrainën më 5 qershor. Bashkimi Evropian rishikon politikat pas forcimit të partive ekstreme. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku nga mesnata partitë politike e ka nisur fushatën 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit. Ndërkohë në pjesën veriore, përfaqësuesit e katër komunave me shumicë serbe kanë vendosur të ngrinë aktivitetet e tyre parazgjedhore në shenjë pakënaqësie me vendosjen e simboleve të shtetit të Kosovës në fletë votime. Për këto dhe zhvillimet e tjera në ditën e parë të fushatës ndjeki materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka filluar edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Pas një parafushate me elementet e pastra të fushatës elektorale që subjektet politike zhvilluan këto javët e fundit, ato tani kanë hyrë edhe në 10 ditëshin final sa do të zgjasë kjo fushatë, ku vendi Kosovës ka 120 ulëse, por paraprakisht 20 ulëse janë të garantuara për pakicat, 10 për serbët dhe po aq për komunitetet tjera jo serbe, kështu që gara do të zhvillohet për 100 ulëse tjera në kuvend. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 30 subjekte pjesëmarrëse, prej tyre 18 parti politike, 7 iniciativa qytetare, 1 kandidat të pavarur dhe 4 koalicione, me gjithsej të 1235 kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Qysh nga mesnata, disa nga partitë politike kanë nisur aktivitetet. Fjalimet e para ishin tipike për fushatat të mbizotruara me deklarata për fitore në zgjedhje. Partia Demokratike Kosovës, përmes zëvendës kryetarit Kadri Veseli, ka porositur partitë tjera politike se vendi tyre do të jetë sërish në opozit.
Partin Demokratike të Kosovës, 8 qershori, do të jetë një shumicë solide në parlamentin e Republikës Kosovës. Një fitore e cila i drejtohet mirës Kosovës, e cila i respekton gjithë oponentët tonë politik dhe i uron një opozit të shëndosh, një opozit të sukseshme për 4 vite.
Ndërko me synimet e njëta për të fituar këto zgjedje, hynë edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Lideri saj, Isa Mustafa, ka thënë se mandati arshëm qeveresës do të udhëhiqet nga ai personalisht dhe partia që drejton.
Hynë në këto zgjedje me bindje të plotë se Lidhja Demokratike do të jetë fituese zgjedjeve, dhe se ne në mëngjesin e 9 qershorit do të fillojmë punën për themelimin e kabinetit qeveritar, i cili do të qeverisë Kosovën jo vetëm për 4 vite të ardhme, po edhe për më gjatë.
Në aktivitetet parazgjedhore është përfshi edhe lëvizja vetëvendosje. Gjatë një takimi me qytetarët, lideri vetëvendosjes Albin Kurti ka folur për aspektet e tatimit progresiv duke premtuar ulje të tatimeve.
Gjithashtu ne parashohim tatim të përshkallëzuar edhe në regjistrin e TVSH-s, tatimit me vlerën e shtuar, kështu që për gjërat elementare ushqimore si buka, mielli, vaj, sheqeri, kripa, qumshti dhe arsimi në përgjithësi, ne këto do t'i përjashtojmë nga TVSH-ja dhe kësaj shporta konsumatorit kosovar do të jetë edhe ma e rënd për nga pesha, edhe ma e lirë për nga qmimi.
Por derisa në pjesët tjera të Kosovës fushata për rjedhë normalisht, problemet e para sërish janë shfaqur në 4 komunat veriore. Atje kryetarët e 4 komunave me shumicës serbe bashkë me përfaqësuesit tjerë politik të asaj pjese kanë vendosur që të ngrinë në të gjitha aktivitetet e tyre zgjedhore. Pakënaqësitë e tyre ndërlidhen me flet votimet, ku figurojnë edhe simbolet e shtetit të Kosovës. Nisur nga ky fakt, serbët verior kërkojnë që flet votimet të përmbajnë vetëm logon e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjithashtu, veriu kundërshton edhe formën e organizimit dhe përbërjes së këshillave votues. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i përfill kërkesat e tyre, serbët e veriut përmes një komunikate për media kanë paralajmëruar se do të rishqyrtojnë pozicionin e tyre në lidhje me pjesëmarrjen në zgjedhjet e 8 qershorit. Për ndryshe, zgjedhjet e 8 qershorit do të monitorohen dhe vëzhgohen nga organizata vendore e ndërkombëtare, përfshirë edhe Bashkimin Evropian, ndërkaq nga aspektet e sigurisë për mbarvajtjen do të përkujdesen policia e Kosovës, ajo e Eulexit si dhe pjesëtarët e KFOR-it nëse do të paraqitet nevoja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID ka shënuar në Kosovë 15 vjetorin e veprimtarisë. Drejtoresha e misionit Maurën Shauket tha se së bashku me popullin e Kosovës kanë punuar për të sjellë ndryshime pozitive në Kosovë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID ka shënuar në Kosovë 15 vjetorin e veprimtarisë. USAID-i për këto vjet u tha se ka investuar rreth 800 milion dollar në Kosovë duke përkrahur programe dhe projekte të ndryshme si ato të qeverisjes lokale, sektorit privat, bujqësia, arsim, sundimin e ligjit dhe të tjera. Maureen Shauket, drejtoreshe e misionit, tha se misioni USAID-it në Kosovë gjatë viteve të fundit ka vërejtur se Kosova është duke ecur përpara dhe duke ndryshuar pozitivisht.
15 years ago, USA came into Kosovo to help you to rebuild your country.
Para 15 viteve USAID erdhi këtu në Kosovë që t'ju ndihmoj juve dhe që të ndërtoni vendin tuaj. Ne investuam në infrastrukturë, ndërtuam shkolla, klinika, gjithashtu kemi instaluar edhe sistemin e qeverisjes këtu. Tani keni ligjet e institucionet e duhura. Gjatë 15 viteve të fundit programi ynë ka ndryshuar dhe evoluar ashtu si edhe Kosova që ka pasur ndryshime të mëdha. Tani kemi programe për sundimin e ligjit në zhvillimin ekonomik dhe se ajo që është më rëndësishmja është në arsim, tha Shauket. Shauket duke u drejtuar të pranishmëve në qendër të Prishtinës, ku me këtë rast ishin organizuar dhe disa aktivitete kulturore dhe informuese, tha se USAID do të ndihmoj edhe të rinjtë e Kosovës në mënyrë që siç u shpreh ajo, Kosova të bëhet një vend me prosperitet për të gjithë qytetarët.
And we're investing in the future leaders of your country.
Ne jemi duke investuar në liderët e ardhshëm të vendit tuaj, si në sektorin privat ashtu edhe në qeveri, sepse USAID u ka ndihmuar dhe ju keni bërë një rrugë të gjatë gjatë 15 viteve të fundit. Në 15 vite të ardhshme do të jenë njerëzit e ri që do ta shtyjnë Kosovën përpara që të bëhet një vend me prosperitet. Tha Shauket dhe shtoi se USAID ka bërë shumë punë në Kosovë, por mbeten edhe shumë të tjera për t'u bërë.
So for all the young people that are here, I encourage you to have a dream.
Për të gjithë të rinjtë që janë këtu, unë ju inkurajoj që të ëndrroni, që të punoni shumë dhe nëse e bëni këtë, mund t'ju them se USAID do të jetë këtu që t'ju ndihmojë për të realizuar ëndrat që keni për vendin tuaj, tha ajo. Ajo ka treguar po ashtu se USAID ka ndar 50 bursa për të rinjtë të cilët do të shkojnë jashtë vendi për të studiuar. Nga ana tjetër, Betim Bresila, i cili ka një kompani për kultivimin e drezave, tha se biznesin e tij ka zhvilluar me përkrahjen e USAID-it.
Ka qenë shumë mirëseor dhe për shkak se USAID edhe si na ka mbështetur me para të gashme thuajse sepse ka pru fidonet dhe sistemin e ujitjes. Gjithashtu ka qenë shumë mirëseor për shkak se na ka mbështet edhe me këshilla gjatë gjithë kohës. Domethënë e ka një këshilla gjatë gjithë kohës në prodhimtari.
Ndryshe presidentja e Kosovës Atifete Ajaga dhe drejtoresha e kësaj agjencie në prill të këtij viti kanë nënshkruar memorandumin e marrëveshjes për grantin e objektivave zhvillimore. Ajo marrëveshje dhe fondet e saj janë duke u përdorur për aktivitete në fushën e sundimit të ligjit dhe qeverisjes, aktivitete për rritjen e investimeve dhe punësimin në sektorin privat, si dhe programe për përmirësimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Infrastruktura hekurudore në Kosovë vlerësohet e mirë krahasuar me vitet e pas luftës, por jo në nivelin e dëshiruar. Aktualisht, via hekurudore ekzistojnë dhe funksionojnë në dy drejtime brenda në Kosovë, kurse linja ndërkombëtare funksionojnë vetëm me Maqedoninë. Udhëheqës të kompanisë Infrakos pohojnë se janë duke biseduar për këtë çështje, por plane konkrete nuk ka. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Republika e Kosovës ka transport të jashtëm hekurudhor vetëm me shtetin e Maqedonisë. Megjithatë, via hekurudhore ekzistojnë edhe me të dy anët, me Serbinë në pjesën veriore të Kosovës dhe në Podujev, por trenat nuk qarkullojnë. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, kompani kjo që merret me infrastrukturën hekurudhore, për Radio në Evropa e Lirë tregon se linja me Maqedoninë është në funksion, kurse linjat me Serbinë njëra teknikisht është e gatshme, kurse tjetra nuk është funksionale.
Aktualisht në Kosovë janë funksionale linjat Prishtinë, Fush Kosovë, Hani e Lezit, Shkup. Aktualisht linja ndërkombëtare për Mitrovicë, siç e thash edhe më herët, teknikisht është në rregull, por nuk funksionon. Presim që gjatë bisedimeve ndërmjet dy qeverive, dy shteteve tona, që kjo të zgjidhet sa më shpejt dhe jemi optimist për këtë. Ndërsa linja nëpërmjet Podujevës që lidh kurudha tona me kurudhat e Serbisë dhe me korridorin 10 nëpërmjet korridorit 10 me Evropën Qendrore, është jashtë funksionit teknikisht.
Edhe përkundër faktit se infrastruktura hekurudhore në përgjithësi nuk është në nivel të duhur, tha që thotë se janë duke diskutuar për linja tjera ndërkombëtare, po përveç bisedimeve që janë duke u zhvilluar me disa shtete fqinje, nuk kanë ndonjë plan konkret se kur mund të fillojë ndërtimi tyre.
Faktikisht, sa i përket lidhjeve të reja, ajo që ne po diskutojmë dhe që po përgatitemi është që të bëhet një studim fizibiliteti për lidhjen e Kosovës me Shqipërinë dhe mund të themi që në një kohë të afërt këto studime sigurisht do të përfundohen. Ndërsa sa i përket lidhjeve me Malin e Zi dhe lidhjeve tjera të reja, ne përveç bisedave nuk kemi ndonjë plan apo strategji që në një të ardhme të afërt.
Sidoqoftë, para 4 vitesh, kur kishin nisur punimet në ndërtimin e autostradës Kosovë-Shqipëri, autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve patën paraqitur nevojën edhe për një linjë hekurudhore që lidh këto dy vende. Edhe ekspertë kësaj fushë vlerësojnë nevojën që Kosova të ketë transport hekurudhor me vendet rajonit. Florim Grajçevci, ligjërues i Lëndës së fushës së konstruksioneve në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thotë se përveç nevojës së linjës hekurudhore me shtetin e Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë, linja me Shqipërinë do të jetë domosdoshme për gjeneratat e ardhshme të vendit tonë.
Për gjeneratet e ardhshme të trenit tonë edhe Shqipërisë, për shembull ndërtimi i një korudhe dhe një treni së shpejt Prishtinë-Tiranë ka me qenje domosdoshmëri shumë e madhe. Derisa Bruxelles-Paris, treni i shpejt lëviz për 1 orë 15 minuta në 500 km, alternative vetëm Tiranë-Prishtinë është transporti rrugor që minimumi është 3 orë 15 minuta.
Grajçevci megjithatë pranon se rrjeti hekulodhor në Kosovë është në gjendje të mjerueshme dhe linjat ekzistuese nuk sigurojnë ndonjë cilësi për transportën ndërkombëtare. Sidoqoftë, linjat hekulodhore të brendshme përveç Gjakovës dhe Gjilanit ekzistojnë me të gjitha qytetet e Kosovës, por për shkak të shkatërrimit të gjatë luftës së fundit dhe mungesës së investimeve në to, aktualisht vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionet Prishtinë-Pej, Hanielezit, Fush-Kosovë dhe Anas-Sjeltas. Kurse ato që nuk funksionojnë janë Prishtinë-Prizren, Prishtinë-Graçanicë, Prishtinë-Mitrovicë, Prishtinë-Magur dhe Prishtinë-Podujev. Lokomotivat janë të vjetra ose janë donacioni shteteve tjera, por megjithatë udhëtimi me trena sipas udhëheqësve të Infrakosit konsiderohet shumë i sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pickimet nga rrisrat janë bërë problem kronik në Kosovë. Në 4 muajt e fundit, ndihmë mjekësore kanë kërkuar rreth 700 persona dhe atë vetëm në komunën e Malishevës. Por, si pas infektologëve, vetëm një rast është konfirmuar me ethe hemoragjike. Por më shumë hollësi, raporton Arjana Kasapolli.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitësh me pickimin e rrisnave nga ethet hemoragjike, si pas profesionistëve shëndetësorë, është bërë një problem kronik. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kam bërë të ditur se tashmë Ministria e Shëndetësisë bashkë me Qeverinë e Kosovës dhe institucionet tjera relevante kanë ngritur një komitet ndërministror që do të shërbej për parandalimin e sëmundjes në fjalë. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata epidemiologjike në nivel Kosove është nën kontroll dhe se sipas tij nuk ka vend për panik. Ndryshe prej datës 8 shkurt, kur edhe është paraqitur rasti i parë i pickimit të rrisrave për këtë vit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, e deri më sot, sipas drejtorit të kësaj qendre Besim Zogaj, ky numër ka arritur në 704 persona të pickuar nga rrisrat.
Një rast ka qenë i verifikuar si ethe hemoragjike në fillim të muajit prill, ai është shëru, ndërkaq të tjerë nuk ka pasur shumë nga ethe hemoragjike, por ndryshe prej fillimet e deri me tani rreth 20 pacientë kanë qenë të shtrirë të hospitalizuar në klinikën infektive që të dyshim për ethe hemoragjike. Momentalisht me informacion që kam sot 6 janë të shtrirë në klinikën infektive, por pa shenja për ethe hemoragjike.
Ndërkaq që infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur se me ngritjen e temperaturave është rritur edhe numri i personave që kërkojnë ndihmë në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën infektive, si pasojë e pickimit nga rrisrat. por si pas zotit Sadiku, situata është nën kontrol dhe është vetëm një rast që është konfirmuar me ethe hemoragjike.
Sigurisht, sidomos është ditë dhe në basë ngrigjës temperaturës, domon kemi fillu me posë, është rritë numri i pacientëve që kërkojnë ndim. Mi po dhe i tash domon me kemi potëm vetëm një rast të konfirmuar si ethe hemoragjike kemi kongë, nësë dy rast e tjera si ethe me sindrom Hantan, me sindrom veshkur apo Hantan, dy rastet të dhe, cilat dhe banë pacientët gjendje tyre, dhe banë dy për tyre, njëri ajme kime kongërshku në shtepi pacientën, ndërsa kërë me Hantan dhe banë një dy tenë të mjeku dhe besojmë që gjendje tyre dhe banë e njëri të vazhë dhe në fazën e shverimin, ndërsa njën është halen fazën filosarë së mundjës.
Ndryshe nga ethët hemoragjike gjatë vitit 2013 kam vdekur 11 persona dhe jam pickuar 5200 qytetar. Edhe zoti Zogaj ka thënë se në shkollat filore dhe të mesme tashmë janë në ciklin e dytë të ligjëratave për vedisimin e të rinjve për pasojat e piskimit të rishrave dhe mbrojtjen nga to.
Aktualisht jemi në përfundim të ciklit të dytë të ligjëratave në përshkolla fillore të mesme së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ndërkësaj përkas përkatje që tyte që deri në tani jenë spërkat pravësisht dhe rrëth dhe të shatra dhe të shumë në ndërko në ditit dhe jemë se deri ku dhe të arrisë në spërkatje. Për ndyshe, Ministeria e Bujqësisë është ajo që kam datë nderin për një kompani që është të basë përkatje në teritorin e komunës së Manishejë.
Është shprehur zoti Zogaj për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me nënshkrimin e kontratave në vlerë prej 81 milion eurosh pa u hapur asnjë tender publik. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjertë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra për komunikime qytetarët në Maqedoni e ka publikuar një analizë sipas të cilës pa u hapur tender publik, por vetëm me metodën e negociimit janë nënshkruar rreth 1400 marrëveshje për furnizime në vlerë prej 81 milion eurosh. Njohësit e procedurave të prokurimit thonë se pushtetarët po e shfrytëzojnë hapësirën ligjore dhe për këtë, kjo duhet të ndryshohet me qëllim që të ketë një konkurrencë fair. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Analiza e qendrës për komunikim me qytetarët ka nxjerrë në pah se gjatë vitit të kaluar, pa u hapur tender publik, por vetëm përmes procedurës së negocimit, janë nënshkruar rreth 1400 marrëveshje me vlerë prej 81 milion euro, gjegjësisht 9 milion euro më shumë krahasuar me vitin 2019.
Od aspekt me to ashtu të reqe me vëdo vje 81 milion evra, ashtu se skuqeni dogovëri.
Po thuaj se në të gjitha rastet, marveshjet për këto 81 milion euro janë anshkruar pa hapje në shpalljeve publike, duke theksuar nevojen emergjente për ato materiale furnizuese. Pyetja është se çka paraqet ajo situatë emergjente që ndërmarrjet publike s'kan pasur kohë për të planifikuar ato harxhime. Vlerësojmë se për të gjitha kontratat që nënshkruhen përmes kësaj procedure, do të duhet të kërkohet dhe leje prej Këshillit të Ri për furnizime publike. Për momentin nga Këshilli kërkohet leje për nënshkrimin aneks marrëveshjeve për punë shtesë dhe jo për mundësi të reja për shfrytëzimin e procedurës së negocimit pa publikimin e shpalljeve, thekson Sabina Fakish nga Qendra për komunikime me qytetarët. Ndërkaq Arif Musa, ish-antar i Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, thot se rritja e konkurrencës së tenderëve duhet të bëhet prioritet për të gjithë faktorët i inkuadruar në furnizimet publike, si institucionet kompetente ashtu dhe vetë biznes sektori, por kundrejt kësaj, drejtuesit e institucioneve publike shfrytëzojnë të gjitha hapësirat ligjore për të bishtnuar zbatimin e tyre.
Nuk kemi të bëjmë me këtë përdorimin apo abuzimin e ligjeve pozitive në momentin e dhënë. Domethënë, autoritarizmi i pushtetarëve e bën vetën. Nuk mundet mbas gjithë këtyre mundimeve dhe prurjeve të ligjeve pozitive sa i takon furnizimeve publike, përsëri të bëhet një gjë e tillë edhe të kështërdoret edhe një pjesë e vogël minimale e ligjit që toleron edhe formën e bisedimeve direkte rreth furnizimeve publike. Janë të përcaktuara me ligj mënyrë taksative mundësitë dhe metodat kur dhe si duhet bëhen, themi, forma aukcioni apo bisedime për furnizime publike.
Gjersa Sabina Faki shtekson se për parandalimin e abuzimit të mjeteve të buxhetit qoftë në pushtetin vendor ose atë qendror, pa shpalljen e tendereve konform ligjit për furnizime publike, nevojitet e angazhim më i madh institucioneve kompetente. Nga fillimi i muajit maj të këtij viti kanë hyrë në fuqi ndryshimet ligjore për furnizime publike që i detyrojnë institucionet të ndërmarrin masa konkrete në drejtim të sigurimit të konkurrencës më të madhe. Është shprehur Sabina Fakiq, përfaqësuese e qendrës për komunikim me qytetarët. Ndërkohë, sipas Arif Musës, institucionet shtetërore kanë nevojë që administratat e edukohet në nivelin e duhur për procedurën e hapjes së tendereve, njëkohësisht duke u angazhuar ekipet profesionale të cilat do të hulumtojnë tregun, si dhe do të instalojnë një bashkëpunim të ngushtë në funksion të shpenzimit më racional të mjeteve buxhetore.
Ministria e Financave gjithmonë duhet të përkujdeset për harxhimin e mjeteve buxhetore. Ajo është më mbikëqyrësja kryesore e harxhimit buxhetit. Edhe harxhimi i buxhetit dihet se si duhet harxhohet, të pas për biron për furnizime publike, të pas atë komisionin për furnizime publike që janë pranë qeverisë që për ankesa dhe mërime gjatë furnizimeve publike. Komisioni për antikorupcion, revizion shtetëror kur bën korrigjimin e kur bën revizionin e llogarive vjetore të institucioneve shtetënore dhe agjencive të ndryshme që janë që kanë karakter publik. Gjithashtu edhe ato do të bëjnë momentet ku shohin se ka shkelje të ligjit, duhet ta paralajmërojnë ose të kenë lanë ta procesojnë deri te prokurori.
Ndryshe në raport, theksohet se edhe pas 6 vites të zbatimit të ligjit për furnizime publike, një pjesë e institucioneve edhe më tej veprojnë në kundërshtim me këtë ligj, ndërsa firmat nuk i njohin të drejtat e tyre lidhur me mbrojtjen juridike, andaj dhe rekomandohet një kontroll më i madh i zbatimit të këtij ligji nga ana e organeve kontraktuese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nga stresi post-traumatik deri te depresioni i rënd, lufta në Siri ka prodhuar krizë të shëndetit mendor, shkruan revista Foreign Policy. Ajo përmend fëmijët si kategorinë më të prekur dhe alarmon për mungesë të kuadrove që do të trajtonin efektet dërmuese të këtyre sëmundjeve. Përmbledhjen e këtij artikulli e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Revista Foreign Policy ka hedhur një vështrim gjendjes mendore të sirianëve në kohën kur vendi i tyre po kalon nëpër një konflikt shkatrues. Artikulli përshkruan një familje në një shtëpi refugjatësh në Aman të Jordanisë, 7 ose 8 djem dhe vajza me sy të trembur, në natyre duke qarë me dënes tek sa flet për masakrat dhe antarët e zhdukur të familjes, ndërsa babai i ulur në heshtje në një dhomë pranë duke u lutur. Një tjetër pamje trishtuese përshkruhet në një spital në Kilis, qytet në Turqi, pranë kufirit me Sirin. Një grua, 38 vjeçe, qëndron e shtrirë me plak të rënda në kuriz. Eksplozivët që kanë rënë në shtëpinë e saj në Aleppo nuk i kanë shkatruar vetëm kurizin, por edhe vajzën. 9 vjeçarja Bjonde ka vdekur atë ditë. Dhimbja e vdekjes së saj pulson në sytë e sëmës. Pyetja se kur do të përfundoj lufta është gjithnjë e më e pranishme në mendjet e atyre që vuajnë, por gjithashtu edhe kujtimet e torturës, vrasjeve, përdhunimeve. Shumë kanë probleme fizike nga lëndimet në luftë, por më shumë kanë dëme të brendshme emocionale. Vuajtjet e sirianëve kanë një efekt ujvar me asnjë zgjidhje të prekshme në horizont, shkruan Foreign Policy. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se 3 deri në 4% e popullsisë së prekur nga ndonjë emergjencë, e tillë si lufta në Siri, do të pësojë çrregullime të rënda të shëndetit mendor, të tilla si psikoza apo depresioni i rënd. Organizata po ashtu thot se 15 deri në 20% e njerëzve në një emergjencë do të pësojnë ankth, depresion të butë ose çrregullim post-traumatik. Aktualisht, shkruan Foreign Policy, janë rreth 9 milion sirian që kanë lënë shtëpitë e tyre, 2.7 milion prej të cilëve ndodhen si refugjat në Turqi, Jordani, Liban, Egjipt dhe Irak, dhe natyrisht janë miliona sirian që vazhdojnë të vuajnë brenda vendit të tyre. Me një matematik të thjesht, është lehtë të shihet se çfarë krize të shëndetit mendor ka shkaktuar kjo luft. Më 15 maj, mjekët për të drejtat e njerëzit kanë publikuar një hartë me informacione të plota për sulmet ndaj objekteve dhe personelit mjekësor në Siri. Megjithatë, ajo nuk përfshin informacione për njerëzit që ofrojnë kujdes mendor në mënyrë specifike. Erin Galker, drejtori i emergjencave të mjekët për të drejtat e njerëzit, ka thënë se organizata është e vetëdijshme për krizën e shëndetit mendor, por se nuk ka statistika për psikologët dhe punonjësit e tjerë. Por Galger thot se është e qartë se ka shumë të rritur dhe fëmijë që vuajnë nga traumat e që nuk marrin ndihmë. Foreign Policy citon një punonjëse sociale të asociacionit siriano-amerikan mjekësor në Aman, duke thënë se 90% e familjeve kanë trauma. Organizata, e cila përfshin psikolog dhe punonjës social, kryen vizita në përshtëpi për të ndihmuar qindra familje të reja që arrin çdo muaj. Ata thonë se fëmijët fshihen nën karrige kur kalon një aeroplan. Ata janë të friksuar, por nuk e thonë pse. Ata nuk mund t'ju përshtaten rrethanave të reja dhe janë të dëshpëruar, thonë punonjësit social. Ajo që e bën situatën edhe më të vështirë është tabuja për rreth shëndetit mendor në rajon, shkruan Foreign Policy.
Kjo ishte pjesa tematike, në minutat vijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të krijojë një fond kundër terrorizmit, i cili do të ndihmojë vendet e tjera të luftojnë ekstremistët radikal. Kerry ka thënë se presidenti Barack Obama do ta bëjë publik fondin prej 5 miliard dollarësh gjatë fjalimit të tij për politikën e jashtme, që do ta mbajë sot në Akademinë Ushtarake në West Point. Fjalimi pritet të zbulojë në detaje qëndrimet e presidentit për rolin e SBA-s në botë. Kandidatët për president të Afganistanit kanë mirëpritur planin e Shteteve të Bashkuara për të mbajtur forca në këtë vend edhe pas vitit 2014, ndërsa talibanët kanë thënë se ai paraqet vazhdim të pushtimit. Presidenti i SBA-s Barack Obama ka thënë se do të insistojë që një forcë prej 9800 trupash amerikane të mbetet në Afganistan edhe pas vitit 2014 kur përfundon misioni luftarak. Zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu ka thënë se deklarata e Obamës është në përputhje me planet e aleancës për një mision trajnues. Një ndihmës i afërt i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se i ky i fundit do të diskutojë krizën në Ukrainë me presidentin e Francës François Hollande gjatë një takimi që do të zhvillohet në Paris më 5 qershor. Ky do të jetë takimi i parë i Putinit me liderët e një fuqie perëndimore prej se Rusia ka aneksuar Krimen në muajin mars. Yuri Ushakov po ashtu ka thënë se operacionet e ushtrisë Ukrainës në lindje blokojnë edhe më shumë krizën. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të rishikoj prioritetet politike pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, të cilat kanë forcuar euroskeptikët dhe partitë ekstreme të djathta. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se tani kur Evropa po del nga kriza ekonomike, duhet të ketë një agjend për vende të reja të punës dhe konkurrencë. Rompuy ka bërë këto komente pas një takimi me udhëhecit e BE-s në Bruksel. Ish kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden ka thënë se ka qenë i trajnuar si spion dhe ka punuar shtetas për agjencitë e zbulimit. Duke folur në Moskë në një intervistë për jetën amerikane NBC, ai ka hedhur poshtë pohimet se ka qenë kontraktori niveli të ulët, duke thënë se ka punuar për të gjitha nivelet. Snowden akuzohet nga Shtetet e Bashkuara për spionazh pasi ka publikuar dokumente të klasifikuara për programet amerikane të mbikëqyrjes. Ai jeton në azil të përkohshëm në Rusi. Irani ka shënuar dy rastet e para me sindromën e lindjes së mesme të rrugëve të frymarrjes MERS. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se bëhet fjalë për dy motra të infektuara në provincën Kerman. Njëra nga ato thuhet se është në gjendje kritike. Ato besohet se janë prekur nga një pelegrin që është kthyer nga Arabia Saudite. Numri më i madh i të infektuarve me këtë virus, rreth 600 sosh, ndodhen në Arabinë Saudite. MERS mund të jetë vdekje prurës. Forcat speciale të policisë janë përleshur me protestuesit në një stadium të kampionatit botror të futbollit në Brazilia. Policia ka sulmuar me gaz lotësjellës protestuesit që kanë bërë përpjekje të marshojnë në stadiumin kombëtar. Ky është stadiumi më i kushtueshëm që është ndërtuar për turneun botror i cili nis pas 16 ditësh. Protestuesit ankohen për koston e lartë të organizimit të Kupës së Botës, duke thënë se parat është dashur të shpenzohen për çështje sociale. Dham bllokun e lajmeve për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.